Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëo me titujt kryesor. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialog Miroslav Lajçak këtë javë viziton Kosovën dhe Serbinë. Parlamenti Evropian miraton raportet për Kosovën dhe Serbinë. Mungesa e punëtorëve në Kosovë detyron bujqit të zvoglojnë të mbjellat. Nga zhvillimet nga bota, vazhdojnë luftimet e ashpra në Sudan. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialog Miroslav Lajçak do të qëndrojë nesër në Prishtinë, ndërkaq një ditë më vonë do të vizitojë Beogradin. Vizita e Lajçakut synon të përgatisë hapat e ardhshëm në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga BE-a, konfirmoi zëdhënësi i këtij institucioni Peter Stano. Përfaqësuesi i posaçëm i BE-s Lajçak udhëton rregullisht në rajon dhe viziton shpesh Prishtinën dhe Beogradin, posaçërisht pas takimeve të nivelit të lartë në Bruksel për të vazhduar përparimin e atë që është arritur apo për çfarë është pajtuar në Bruksel dhe për të përgatitur hapat e radhës, tha Stano. Në takimet në Prishtinë dhe Beograd, Lajçak pritet të takohet me kryenegociatorët e dy shteteve në dialog, përkatësisht me Besnik Bislimin dhe Petar Petković. Më 2 maj në Bruksel është mbajtur rundi i fundit i dialogut në nivel të lartë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Në këtë takim palët kanë arritur pajtim për deklaratën e të zhdukurve nga lufta e fundit në Kosovë, por është prezantuar edhe draft statuti për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, që është hartuar nga një ekip menaxhues i përbërë prej 4 pjesëtarëve të komunitetit serb. Ky draft statut nuk është pranuar nga qeveria e Kosovës dhe një ditë më vonë antarët e ekipit menaxhues janë shkarkuar nga autoritetet kosovare. Serbia kërkon që asociacioni të themelohet, ndërkaq qeveria e kryeministrit Kurti është shprehur kundër një asociacioni një etnik. Kosova dhe Serbia më herët gjatë këtij viti kanë arritur marrëveshjen e Ohrit, që veç tjerash parashes zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në dialog, që kur procesi ka nisur më 2011, në të përfshihen edhe dy marrëveshjet për asociacionin.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Parlamenti Evropian ka miratuar raportet për Kosovën dhe Serbinë, përmes së cilave deputetët e bllokut bëjnë thirrje që të dyja shtetet të jenë konstruktive në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, ku theksohet se ky normalizim duhet të përfshijë njohjen e ndërsjellë. Nga Brukseli për të tjera detaje raporton Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian ka miratuar sot në seancë plenare në Strasburg dy rezoluta vjetore, një për Kosovën dhe një për Serbinë. Përmes tyre u ka bërë ftesë të dyja vendeve që të jenë konstruktive në vazhdim të dialogut për normalizimin e raporteve mes tyre, dhe këtë normalizim parlamenti e sheh përmes njohjes ndërsjellë. Dokumentet e miratuara sot janë raportet e fundit të vjetore për Kosovën dhe për Serbinë në këtë përbërje të Parlamentit Evropian, pasi pas një viti do të zhvillohen në zgjedhjet e reja evropiane, ku qytetarët evropian do të zgjedhin deputetët për mandat të ri në këtë institucion. Teksti i raporteve për Kosovën dhe ai për Serbinë ishin miratuar më parë në Komisionin e Politikës së Jashtme, ndërsa sot ato u ndryshuan me disa amandamente të propozuara, të cilat morën shumicën e votave të deputetëve. Në raportin për Kosovën është përsëritur ftesa për 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian që akoma nuk e kanë njohur pavarësinë e saj që ta bëjnë një gjë të tillë. Është përshëndetur edhe aplikimi i Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian. Po ashtu është mirëpritur edhe nisja e procedurës për antarësim të Kosovës në Këshillin e Evropës, si dhe shprehja e aspiratës për antarësim në NATO dhe në organizata tjera ndërkombëtare. Në veçanti është shprehur kënaqësi për përmbylljen e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian dhe raportuesi për Serbinë shprehen kënaqësi për numrin e madh të votave me të cilat u miratuan të dyja raportet. Raportuesja për Kosovën, Fiola von Kramon, e cila e ka përpiluar tekstin e propozuar, shprehu kënaqësi të veçantë, sidomos për liberalizimin e vizave për Kosovën. Që nga viti 2019, unë përpiloja raporte për Kosovën, duke shprehur vazhdimisht shpresën se do të sigurohet lëvizja e lirë. Tash mund të them se Evropa më në fund i hapi dyert edhe për Kosovën, tha ajo, duke folur për liberalizimin e vizave. Ajo falenderoi Kosovën edhe për solidaritetin e treguar ndaj Ukrainës pas agresionit të Rusisë, për strehimin e disa gazetarve Ukrainas në Kosovë, si dhe për mbështetjen e sankcioneve të BE-s ndaj Rusisë dhe Bielorusisë. Sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, edhe ajo kërkoi që të zbatohen të gjitha marrëveshjet dhe që normalizimi të përfshijë njohjen e ndërsjellët. Sidomos kërkoi vëmendje që të ruhet stabiliteti në veri të Kosovës dhe që serbët në Kosovë të kthehen në institucione. Kërkoi forcimin e pranisë së Uleksit në teren, duke thënë se kjo do të ndihmonte në ruajtjen e stabilitetit. Në raport për Serbinë është përfshirë edhe një amandament i propozuar pikrisht nga raportuesja për Kosovën Fiola von Kramon, me të cilin shprehet keqardhje për bojkotin e zgjedhjeve lokale në veri nga ana e serbëve të Kosovës dhe thuhet se ky bojkot ishte i instrumentalizuar nga Beogradi. Raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian Vladimir Bilicic shprehu keqardhje se kjo pikë është përfshirë në raport, sepse, sipas tij, faji për mos sukses të zgjedhjeve i hudhet vetëm Serbisë dhe kjo nuk ndihmon. Në rezolutën për Serbinë shprehet keqardhje për mos përshtatjen e qëndrimeve të këtij vendi në politikën e jashtme me ato të Bashkimit Evropian, sidomos sa i përket sanksioneve të BE-s ndaj Rusisë. Edhe Serbia, edhe Kosova janë ftuar të zbatojnë të gjitha obligimet nga marrëveshjet e arritura në dialog, të cilin e lehtëson Bashkimi Evropian. Është rikurtuar se normalizimi raporteve si dhe procesi i reformave janë kusht që do të vendos për dinamikën e integrimit të tyre evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Komisionari Evropian për çështjet të zgjerimit dhe fqinjësisë Oliver Varhej ka thënë dje se draft propozimi i ekipit menaxhues duhet të jetë piknisje në diskutimet për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në debatin për Kosovën të mbajtur dje në Parlamentin Evropian, Varhej ka thënë se krijimi i asociacionit është obligim që del nga marrëveshjet e dialogut. Duhet të zbatohen të gjitha obligimet nga dialogu pa vonesa dhe pa kushte, përfshir edhe atë nga marrëveshjet e vitit 2013 dhe 2015 për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Siç ka nënvizuar përfaqësuesi i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak, draft propozimi prezantuar në takimin e fundit nga ekipi menaxhues është piknisje për diskutimet e mëtejme për themelimin e asociacionit, ka thënë Varhej. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se draft statuti prezantuar është fundamentalisht i papajtueshëm me kushtetutshmërinë e vendit. Si përgjigje ai ka prezantuar më pas një draft vizion që sipas tij rregullon çështjen e komuniteteve jo shumicë në Kosovë.
Çdo të premte në orën 12 ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Organizata jo qeveritare Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptasve ka organizuar ekspozitën e Holokaustit në Muzeun e Kosovës në Prishtinë. Kjo ekspozitë e hapur nga sot i dedikohet qindra mira Romëve të ekzekutuar në periudhën e luftës së dytë botërore, ndërsa për audiencën në Kosovë prezantohet për herë të parë. Për të mësuar më shumë rreth ekspozitës dhe qëllimit, flasim me Denis Avdiun nga organizata Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptasve. Zoti Avdiu, a mund të na tregoni pak lidhur me qëllimin e kësaj ekspozite dhe detajet e tjera?
Po, kjo ekspozitë është u prezentu për herë të parë në Kosovë, e cila paraqet dokumente dhe rrëfime të ndryshme të cilat kanë, domethënë, një jashtëzakonshme të njerëzve të cilët e kanë përjetu Holokaustin gjatë kohës së luftës së dytë botërore. Edhe më shtë komencë një hapje niveli të lartë, më pas ideja është që ditët në vijim që të kemi vizitorë vazhdimisht që në ardhë një oftun lidhje me ekspozitën cilin e kemi përgatit.
Kur i përmendni njerëzit të cilët e kanë përjetu luftën e dytë botërore, rëfimet nga njerëzit, kujt i referoheni?
Ne i referohemi komunitetit rom në këtë rast, përshka këse ekspozita përmban dokumente dhe rëfimet të ndryshme cilat kanë të bëjnë me komunitetin rom, e që kjo ekspozit kri qëllimin e ko që që me u njoft nga ana e institucioneve, nga ana e qytetarve për ndodhinë e cilë kanë ndodhë datë kësaj kohës shumë të vështirë për këtë komunitet. Andaj me pjesëmarrjen e vizitorve, ata kanë mendoj kohën dhe kanë mendoj solidaritetin e qërë ndaj viktimave cilat kanë ndodhë, në shkak se kanë tek cindra mira njerës, në fakt, cindra mira rëndë kanë tek gjatë kësaj periudës dhe ne po konsiderojmë që kjo ngjarje duhet më njohë në nivel të Kosovës edhe më gjërë. Këto rëfime janë kryesisht nga vendet e tjera të botës, për shkak se holokausti ka qenë diçka që ka ndodhur në të gjitha vendet, për përfshirë edhe vendin e Ballkanit perëndimor. Normalisht në ekspozitë kena me mujtë me po edhe rëfime, po edhe kena me mujtë me po aktivitetet ndryshme cilat kam bo që me ndodhe dhe holokausti, mënyra se si janë ledhë njerëzit, mënyra se si janë përdorë vëndë të ndryshme për to, bendet ku i kanë dërgu, sa kanë qëndru edhe mënyra se si kanë bjetu. Kështë që kome pas rëfimet shumë të cilë kanë me lidhë vizitorin me ekspozitën edhe me rastet të ndryshme, të cilat diri më tani nuk arritë, shumica prej neve nuk kemi arritë me njohë këto ngjarje të cilat kanë ndodhur gjatë kësaj periudhës.
Ju paraprakisht e përmendet edhe synimin për ndërgjegjësimin edhe të institucioneve lidhur me atë se çfarë ka përjetuar populli rom gjatë luftës së dytë botërore. Cilat janë pritshmëritë e juaja?
Ne po presim që institucionet tona, institucionet e Kosovës, me njohë të holokaustin ndaj romëve, për shkak se pasi që nuk e kishin në një rast të saktum që me pa një ngjarje të tillë drejt për së drejti, që do tjetë një shans shumë e mirë që institucionet e Kosovës me u njoftu ma shumë për një ngjarje të tillë, dhe po besojmë që me pjesëmarrjen e institucioneve, me pjesëmarrjen e kryeministrit, me pjesëmarrjen e deputet, për të ndryshme cilët e kam pranu këtë e sëton, po besojmë që mundemi me ardhë deri tek një njohje ndaj këti rastit edhe me nda solidaritetin dhe e tyre për rastet dhe dekje cilat janë bërë gjatë kohë së luftës së dytë botërore.
Ishim me Denis Avdiun nga organizata jo qeveritare Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptasve.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shumë fermer në Kosovë kanë problem që të gjenë punëtor për të mbjellë perime dhe kultura tjera bujqësore. Disa prej tyre janë duke zvogluar si përfaqen që kishin planifikuar të mbjellin këtë vit. Njësit e fushës e bujqësis thonë se në tri vitet e fundit, ky sektor është goditur për shkak të migrimit të rinjve si edhe të vetë fermereve. Aktualisht, institucionet nuk kanë ndonjë strategji konkrete si të ndihmohen fermerët që po përballen me këtë problem. Shkëlqim Hysenaj sjell raportin në vazhdim.
Ngritja e temperaturave në fillim të muajit maj i shtyu fermerët në Kosovë që të nxitojnë në mbjelljen e kulturave të ndryshme bujqësore, por ata qysh në fillim po përballen me një problem serioz: mungesë të punëtorëve. Zen Haradinaj nga fshati Stanoci jepërmi Vushtres e përcolli fati njëjtë edhe këtë vit, pasi u vonua në mbjelljen e specave, domateve dhe trangujve në serën e tij. Vënesa në mbjelljen e 23 arëve serë, thot ti këtë shkaktuar pamundësia gjetjes së dy punëtorëve, sa i duen aktualisht.
Problem të ku më në lojë, po dhe të mërë, anë në dy regullet dhe ka herë një masën.
A i thot se i ka shkuar mendja që këtë vit të mos e mbjell fare serën, pasi si që thot aj, me të njëjtin situatë është përballur edhe vitin e kaluar. Për kundër vështirësive që të gjitha punët t'i krye me antarët e ngushtë e familjes, Zena thot se edhe këtë vit, përveç perimeve ka vendosur të mbjell edhe 23 hektar miser dhe 12 hektar grur. Tahir Tahiri, udhëheqës i Federatës Sindikale të Bujqësve të Kosovës, thotë se në tri vitet e fundit, sektori bujqësisë është përballur vazhdimisht me ikjen e fuqisë punëtore, por edhe të vetë fermerëve, të cilët sipas tij kanë migruar në shtetet evropiane.
Vjedhjeve, ku vjen puna, për shembull, këtë vjedhje të patosja,
për disa kulturat të perime, për shavull, ka problem sepse në blugun e vjeljeve dohet për pasë që për dohet për për vjeljeve.
Si pas të dhënave zyrtare të qeverisë e Kosovës në periudhën 2018-2020, nga Kosova kanë emigruar 71.799 banor. Ndërkohë në periudhën 2013-2017, nga Kosova në shtetet e bashkimit evropian, kanë migruar mesatarisht 35.000 qytetarë, që i kanë takuar grupmoshës 25-24 vjeç. Shifrat e larta të emigrimit janë shqetësuese për sektorin e bujqësisë, thot Tahir Tahiri, i cili parashikon vështirësi edhe më të mëdha për fermerët gjatë muajve dhe viteve në vijim. Situata në këtë sektor sipas tij do të keqësohet, sidomos pas 1 janarit të vitit të ardhshëm, kur qytetarët e Kosovës do të lëvizin lirshëm pa viza në shtetet evropiane. Reduktimi sipërfaqes së punuar po ndodhet edhe në komunën e Rauvecit, thot drejtori i bujqësisë në këtë komunë, Berat Duraku. Ai thot se fermerët janë duke hequr dorë nga prodhimi i perimeve për shkak të mungesës së fuqisë punëtore. Duraku thot se krahas perim kulturës janë duke rënë edhe vreshtaria dhe sektor të tjerë të prodhimit.
Prejnë kulturën kërkonë në të pikontore në pas direkte, kjo lavataria që orkesa e britra dhe kjo është të urrit për shkak që një një më në përnu me teknike.
Si Duraku, ashtu dhe Tahiri thonë se reduktimi prodhimit në përfermat e Kosovës do t'i hapë rrugë edhe me te i rritjes e importit. Aktualisht institucionet qendrore as komunale nuk kanë ndonjë strategji se si të ndihmojnë fermerët në përmballje me mungesën e fuqisë punëtore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Kim, shprehu shqetësim për raportimet për shitblerje vote 4 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve lokale. Kryediplomatja amerikane kërkoi që përballë këtyre raportimeve autoritetet shqiptare të reagojnë. Të gjithë ata që kanë të drejtë vote duhet të votojnë. Kemi parë raportime për blerje dhe shitje votash dhe shpresojmë që autoritetet do të bëjnë detyrën e tyre. Nëse disa po thonë se po blejnë vota për një parti politike, ndaj kësaj partie politike duhen ndërmarrë veprime, tha ambasadorja Kim. Këto deklaratat e ambasadorës Kim vijnë 4 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve vendore dhe në të njëjtën ditë kur policia shqiptare njoftoi se ka arrestuar një person dhe një tjetër është liruar në procedurë të rregullt për shkak se ata po diskutonin për shitblerje votash për një subjekt politik. Në një video të publikuar në media në Shqipëri flitet për shuma deri në 15.000 lek apo 135 euro për 4 vota. Shitblerja e votës është një nga problemet kryesore që është raportuar në çdo proces zgjedhor në Shqipëri. Edhe në raportin ndërkombëtar për zgjedhjet e fundit të zhvilluara në Shqipëri theksohet se ashtu si në zgjedhjet e mëparshme, pretendimet e besueshme të blerjes së votës ishin të pranishme gjatë dhe pas fushatës dhe hetimet filluan në një numër çështjesh. Pretendimet të tilla nuk ishin të kufizuara në asnjë parti. OSBE ODIHR rekomandoi që agjencitë e zbatimit të ligjit të intensifikojnë përpjekjet për të identifikuar, hetuar dhe ndjekur penalisht rastet e blerjes së votave. Më 14 maj në Shqipëri votohet për të zgjedhur kryetaret e 61 bashkive dhe këshilltarët e rinë bashkiak.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se të martën është denoncuar një nxënëse me një listë me persona që i kishte shënjestruar si viktima të mundshme. Ministria e Arsimit tashmë ka nisur fushatën së bashku të japim fund dhunës në shkollë, duke bërë thirrje që të raportohen raste kur në shkolla vërehet ndonjë formë e sjelljes së dhunshme. Psikologët thonë se pamjet që shfaqen në rrjetet sociale mbeten buremi sjelljes agresive tek grupmoshat më të reja, të cilët nuk janë të aftë të ndajnë realën nga jo realja. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Psikologët theksojnë se pamjet që shfaqen në rrjetet sociale mbeten burimi sjelljeve agresive të grupmoshat më të reja, pasi ata në një moshë të tillë nuk janë në gjendje që të ndajnë realen nga jo realja, aq më pak të jenë në gjendje që të vlerësojnë pasojat nga veprimet e dhunshme. Këto reagime vijnë pas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut, e cila ka bërë të ditur se të martën është denoncuar një nxënëse me një listë me persona që i kishte shënjestruar si viktime të mundshme. Kryetari i komunës qendër të Shkupit Goran Gerasimovski, në të cilën komunë graviton kjo shkollë, pa dhënë detaje se për cilën konkretisht bëhet fjalë, ka theksuar se janë ndërmarrë të gjitha masat në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Me prindërit dhe nxënësit kemi vendosur një komunikim intensiv duke i paralajmëruar për pasojat e veprimeve të tilla, të cilat veprime një pjesë e fëmijëve i kanë marrë si loj apo shaka, ka theksuar Gerasimovski. Në këtë drejtim, Tiana Ivanovska, psikoterapiste për Radion Evropa e Lirë, thotë se përdorimi gjithnjë më i madh i rrjeteve sociale ka bërë që të humbet në mas të theksuar ndjeshmëria tek fëmijët. Ajo thekson se së fundmi dhe vetë prindërit në vend të debateve me fëmijët, komunikimin janë duke zhvilluar përmes mjeteve elektronike, pavarësisht se në rastet të caktuara, madje ata dhe mund të jenë në një ambient të përbashkët. Kjo, thekson ajo, ka ndikuar që gjeneratat e reja të jenë gjithnjë më pak empatike.
Dhe se nësuqim edhe në këko së bydhëm edhe vetëm në poveqe pozitivë vrednosti.
Duhet përfjekur me çdo kusht që të vendosi më shumë vlera pozitive gjatë komunikimit, e para prind fëmijë dhe më pas fëmijë fëmijë. Duhet shmangur çfarëdo lloj përdorimi të dhunës, qoftë ajo verbale gjatë komunikimit ose zgjidhjes së çfarëdo lloj problemi, thekson Tiana Ivanovska, psikoterapiste. Përderisa nga Ministria e Arsimit kanë bërë të ditur se kanë filluar fushatën së bashku t'i japin fund dhunës në shkollë. Nga Ministria e Arsimit porosisin që të gjithë qytetarët, mësuesit, prindrit dhe vetë nxënësit, nëse vërejnë çfarë do lloj forme të sjelljes së dhunshme në shkollë, këtë më njëherë ta paraqesin në adresën elektronike të këtij dikasteri. Ndërkohë, drejtorët e shkollave janë duke shqyrtuar të gjitha mundësitë që të ulet dhuna në mesin e nxënësve.
Po, sot patëm një mbledje të veçantë për këto ambasat të sigurisë, që të kontrollohen nxënësit kohë pas kohë, që të mos vije, mund të ketë tash edhe në një, ajo puna me bomba që ishte, mund të paraqiten në shkollat e ndryshme kësi paralajmërimesh, dhe po ne jemi të gatshëm, do të thamë, pritet drejtori, shërbimin profesional dhe gjithë stafi arsimor, që tashmë do t'i bëjmë sytë katër, që t'i kemi nxënësit në kontroll, jo vetëm për paralajmërime, po edhe në përxhepa do mund të mbajnë lloj lloj mjetesh të cilat nuk u nevojiten në shkollë, edhe kështu që mos vjendërit e diçka e padëshirueshme.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Sihana Kaba Kasami, drejtoreshë një shkolle fillore në qytetin e Tetovës. Përderisa njohësit e çështjeve juridike theksojnë se duhet hapur debat nëse rregullativa ligjore që ka të bëjë me sankcionimin e autorëve nga aspekti penalo-juridik përsa i përket dhunës në shkolla mes moshatarëve është në përputhje me trendet që imponon zhvillimi i komunikimit përmes teknologjisë informative dhe e shfaqjes së sjelljeve të dhunshme përmes rrjeteve sociale mes fëmijëve në shkollat fillore dhe ata të mesme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Luftimet në Sudan po vazhdojnë me banorët e kryeqytetit Khartoum që kanë raportuar se mëngjesin e sotëm ka pasur shpërthime të fuqishme. Luftimet po vazhdojnë pavarësisht se generalet që janë në epicendër të konfliktit kanë dërguar në Arabinë Saudite përfaqësuesit e tyre për bisedimet e paqes. Jemi zhuar me shpërthime dhe sulme me artileri të rënd, tha për AFP-n një banor i Omdurmanit që gjendet shumë pranë Khartoumit. Gjatë natës dy shpërthime të fuqishme kanë goditur kryeqytetin sudanez Khartoum. Që nga 15 prilli në Sudan po luftojnë ushtria udhëhequr nga komandanti Abdel Fattah al-Burhan dhe trupat e një formacioni paramilitar të udhëhequr nga komandanti Mohamed Hamdan Dagalo. Dy generalet që po luftojnë për pushtet në Sudan kanë dërguar në Arabinë Saudite të shtunë negociatorët e tyre. Bisedimet që po ndërmjetësohen nga Shtetet e Bashkuara dhe Sauditët po cilësohen si bisedime para negociatave. Megjithatë, ende nuk ka ndonjë njoftim nëse është arritur përparim në bisedimet që po mbahen në qytet Jada. Më herët gjatë kësaj jave, një diplomat saudit e pranoi se një marrëveshje afatgjate e armpushimit nuk është pjesë e diskutimeve dhe se të dyja palët besojnë se janë në gjendje të fitojnë betejën. Zyrtari i lartë i Kombeve të Bashkuara për ndihmë, Martin Griffiths, është larguar nga Jada pasi propozoi deklaratën e zotimeve për të dyja palët për të garantuar një rrugë të sigurt për dërgimin e ndihmës humanitare, njoftoi një zëdhënës i OKB-s. Më shumë se 750 persona janë vrarë që nga nisja e luftimeve më 15 prill, shumica e të cilëve civil, pothuajse 150,000 persona janë larguar në shtetet fqinje, ndërkaq 700,000 banor janë zhvendosur brenda Sudanit. Që nga grusht shteti i vitit 2021, Sudani është uthequr nga këshilli i generaleve në krye me dy ushtarakët që aktualisht po luftojnë, generali Abdel Fattah al-Burhan, që është kreu i forcave të armatosura, dhe presidenti i shtetit dhe zëvendës i tij, generali Mohamed Hamdan Dagalo, që utheq forcat e mbështetjes së shpejt. Dy generalet kanë mos pajtime lidhur me mënyrën se si shteti do të shkoj drejt sundimit civil. Mos marveshjet kryesore në planin për tranzicion kanë të bëjnë me përfshirjen e 100,000 antarëve të forcave të mbështetjes së shpejt në ushtrinë e rregullt dhe se kush do të utheq ushtrinë e re.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbrojtësit Ukrainas po vazhdojnë të rezistojnë nda një vale të re të sulmeve ruse në qytetin lindor të Bahmutit, pavarësisht se Rusia ka pretenduar se ka avancuar në këtë qytet, tha sot ushtria Ukrainase. Njoftimet për luftimet të ashpra në Bahmut vinë në kohën kur Shtetet e Bashkuara ka njoftuar për ndihmë të re ushtarake për Kievin dhe Bashkimi Evropian pritet që të diskutojë për paketën e re të sanksioneve për shkak të luftës që Moska ka nisur ndaj Ukrainës. Forcat ruse kanë kryer 46 sulme ndaj pozicioneve ukrainase në vijën e frontit Bahmut, Avdiivka, Marinka në rajonin lindor të Donjeckut, ku Moska ka përqendruar përpjekjet kryesore të luftës, tha shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase. Përveç granatimeve të vazhdueshme, forcat ruse po ashtu kanë përdorur avion për të sulmuar pozicionet ukrainase në Avdiivka, tha ushtria. Irani ka ekzekutuar edhe 7 persona në dy burgje jashtë Teheranit të akuzuar për krime që lidhen me drogën dhe përdhunim, tha sot një grup i të drejtave të njeriut. Aktivistët e të drejtave të njeriut thanë se Irani në dy javët e fundit ka varur disa të dënuar. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar për numrin e frikshëm të lartë të ekzekutimeve në Iran, pasi të hënën autoritetet iraniane njoftuan për ekzekutimin e dy burrave që ishin të dënuar për blasfemi. Tre persona u ekzekutuan në burgun Gezal Hesarin në Karaj, afër Teheranit, nën akuza për trafikim droge, tha organizata Iran Human Rights me seli në Norvegji. Kjo organizat tha se edhe katër burra u varën në burgun Rajai Shah në Karaj, që të katërt ishin të dënuar për përdhunim. Webpaqja e gjyqësorit Mizan konfirmoi ekzekutimin e tre personave të dënuar për vepra që lidhen me drogë, duke theksuar se të dënuarit ishin pjesë një karteli që shpërndante kokainë. Ende nuk ka konfirmim zyrtar për katër të ekzekutuarit që ishin të dënuar për përdhunim. Rusia ka propozuar një udhërrëfyes për normalizimin e raporteve midis Sirisë dhe Turqisë. Ky propozim u bë gjatë takimit të parë të ministrave të jashtëm të këtyre shteteve që kur ka nisur lufta civile siriane një dekadë më parë. Detyra jon është të përcaktojmë udhëzimet e përgjithshme për progres të mëtejmë, tha gjatë takimit ministri jashtëm rus Sergej Lavrov. Në këtë takim mori pjesë edhe një diplomat i lartë iranian. Rezultati më i miri diskutimeve tona do të ishte një marrëveshje për të udhëzuar ekspertët që të përgatisin një draft udhërrëfyes për normalizimin e raporteve me Sirisë dhe Turqisë në takimin e radhës të ministrave, tha Lavrov. Krye diplomati rus tha se ky propozim më pas do t'ju dërgohet liderëve të Rusisë, Iranit, Sirisë dhe Turqisë. Turqia mbështet forcat rebele që po luftojnë për të rrëzuar nga pushteti presidentin sirian Bashar al-Assad. Ankaraja ka prezencë ushtarake në pjesët veriore të Sirisë, prani që ka zemëruar Damaskun. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden do të filloj të refuzoj azilin për migrantët që shfaqen në kufirin e Shteteve të Bashkuara me Meksikën nëse ata nuk kanë aplikuar më parë në internet ose pa kërkuar mbrojtje në një vend përmes të cilit kanë kaluar. Ky vendim është në kuadër të masave të reja që synojnë të godasin kalimet e paligjshme të kufirit, duke krijuar rrugë të reja ligjore, duke përfshirë një plan për hapjen e 100 qendrave rajonale të migracionit në të gjithë hemisferën perëndimore, thanë zyrtarët e administratës amerikane, raporton AP. Për këtë mas të re, unë njoftua për herë të parë në muajin shkurt. Një gjë është e sigurt, ky vendim do të përballet me sfida ligjore. Në vitin 2019, presidenti atëhershëm amerikan Donald Trump ndoqi masa të ngjashme por më të rrepta, por një gjykat federale e apelit i pengoi ato të hynin në fuqi. Zyrtarët amerikan thanë gjithashtu se kishin plane për të hapur qendra rajonale për rreth kufirit, ku emigrantët mund të aplikonin për të shkuar në SBA, Kanada ose Spanjë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.